Slovenija ustavlja letalski promet, ali je sploh še kakšna pot nujna v teh razmerah, verjetno tudi pove tvoj gost. Nadja Petavar, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, svetovalni danes, servis tudi danes vezan na aktualno dogajanje z ustavljenim letalskim prometom pri nas in tudi v nekaterih drugih državah po Evropi. Se je nemalo kdo znašel pred vprašanjem, kako domov, zato smo v oddajo povabili tistega, ki ima v tem trenutku največ odgovorov in zanesljivih informacij. Andrej Šter, vodja konzularnega oddelka na Ministrstvu za zunanje zadeve. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, pred kakšnim mesecem niso bila tukaj v studiu, se pogovarjala o koronavirusu, ki se je širil na Kitajskem. Takrat si najbrž nihče od naju ni mislil, da bo podobno sledilo Evropi. Imate morda kakšno novo zadnjo informacijo, ki se tiče prepovedi potovanj slovenskim državljanom? Že včeraj zvečer smo slišali o uspešni diplomatski akciji z Rusijo, ne? Torej letalo je že na poti, ne? Na ljubljansko letališče.
Najem pogovor pred mesecem ni zgleda, kot bi se dogajal v prejšnjem stoletju. Vmes se je res marsikaj spremenilo, zelo veliko se dogaja intenzivno. Naše sodelovanje z Rusijo je res en tak obetaven ali pa izjemen dogodek, ker se je pokazalo, da je država, ki gre po svoje državljane in jih bo odpeljala domov, lahko seveda s tem letom, ki bi bil sicer prazen, pripelje tudi naše državljane od tam. Jaz upam, da bo to prevladalo kot model, zato ker naši državljani se pravzaprav v ta trenutek nahajajo povsod. Od povsod slišimo, tukaj smo bodi si, da so države Evrope, Azije, Afrike, kjerkoli že. In naš nasvet je tak, da naj pozorno spremljajo razvoj dogodkov, ker v tem trenutku ni nikogar, ki bi lahko napovedal, kaj se bo zgodilo, mogoče že konec tega dneva ali pa jutri. Obeta se nam zapora letalskega prometa v celoti, ne samo pri nas, ampak za celotno območje Evropske unije. In takrat bomo pravzaprav morali ljudi posesti in jim pomagati, da bojo tam, kjer bojo ostali varno vsaj naslednjih 14 dni.
Velja torej splošno priporočilo slovenskim državljanom, ne zapuščajo domov, če to res ni nujno, še manj pa je priporočljivo, oziroma odsvetujete vsekakor v tem času kamorkoli potovati, ampak vi pravite, da nekateri pač ne poslušajo in skupina slovenskih državljanov je kljub vašim pozivom te dni odpotovala. Kako si sploh razlagate takšno ravnanje?
Ja, vi ste omenili eno besedo, da bi jim prepovedali. Prepovedati se tega ne da, zato ker kljub vsemu, hvala Bogu, ne živimo v državi, ki prepoveduje kam ne smije ali pa ukazuje, kam ne dvo gre. Ampak to, da so odpotovali, jaz redko kdaj pripisujem trdobučnosti tistega, ki potuje, ampak bolj slabemu in neposlovnemu obnašanju tistih, ki jim pot organizirajo. To je moja kritika turističnim agencijam in drugim organizatorjem potovanj, ki v prvo vrsto postavljajo interes svojega dobička in šele v drugo ali pa v zadnjo vrsto pa interes, da njihovi potniki res varno potujejo in mogoče tudi ne potujejo, kadar okoliščine niso take.
Torej, so pa tudi takšni, ki so po napovedi, da Slovenija zapira letališče, ne mudoma prekinili dopust in želijo domov, pa so obtičali. Včeraj smo poklicali gospo Natalijo, ki je sicer tudi včeraj zvečer poletela z letališča na Baliju v Evropo, na Dunaj. Tole nam je povedala.
Moram reči, da tudi ostali potniki, kakor sem jih srečala tu na letališču, smo precej zgroženi na to, da nam je vlada dala zgolj en dan časa, da se prestavimo iz drugih držav, iz celega sveta v Ljubljano. Jaz lahko rečem, da sem osebno iskala cirka 4-5 ur neko povezavo. Dejansko smo tako zelo, zelo limitirani z vračanjem domov, da resnično je to ena taka zelo, zelo huda izkušnja za vse potnike, predvidevam, da posvetoma. Predvsem me zanima, kako imajo namen pomagati vsem ostalim Slovencem, ki so obtičali. Poznam za en primer, ki je obtičal v Južni Ameriki, v Peruju in se že 3 dni mučijo, da pridejo domov. Vem, da na drugi strani bodo kritiki, ki nam bodo učitali in žugali s prstom, zakaj smo šli na pot, ampak veliko nas je takih, ki smo šli na pot, ko Slovenija ni imela še niti enega primera koronavirusa in smo bili na varnem in smo pač seveda smo imela nažmaje oziroma letalske karte že predhodno kupljene, dejansko kaj takega nismo pričakovali.
Vaš komentar?
Ja, gospa ima prav, ne? Dejansko kaj takega res ni nihče pričakoval. Ampak vlada se ni odločila in jim svetovala v enem dnevu, naj se vrnejo. Mi imamo tako upozorilo objavljeno že od konca februarja in strajno smo ponavljali, da naj ljudje razmislijo in se odločijo za varno pot domov. Torej, vprašanje tele vaše poslušalke, kako bomo pomagali tistim, ki so ostali, je jih veliko, ni samo tisti v Peruju, ampak mi smo jih našteli vsaj 90, pa nismo nehali šteti, vedno se pojavijo kakšni novi. Mi bomo skušali jim svetovati na način, da se z kakšno lahkomiselno ali pa ne usklajeno akcijo ne bojo dodatno izpostavili tveganju. Za Južno Ameriko lahko kar zdaj le povem, kdor ni odšel, naj ostane tam, zato ker poleti iz Južne Amerike se običajno končajo v Madridu. Madrid je pa podobno rizična točka, kot velja za celo Italijo. In ni samo tisti v Boliviji, so še tri gospe, ki so v Panami ugotovili, da ne morejo nikamor in so se odpravili na pot proti Argentini. Za nas je to bolj odgovorno ravnanje, kot pa tisti, ki se odpravi in morda obteči na letališču v Dubaju ali pa v Singapuru in od tam potem kliče na pomoč.
Tako, vabljeni, da vodi konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andreju Šteru postavite vprašanje. To lahko storite tudi na spletni strani prvega na radio1.si. Na povezavi do današnjega svetovalnega servisa je odprt obrazec, v katerega zapišete vprašanje in za vprašanja tudi drugih poslušalcev glasujete, ter s tem izbirate tista, ki naj jih postavimo najprej. Radio1.si, torej odprti pa ostajajo tudi vsi ostali komunikacijski kanali, torej telefonska številka 1475-2222, radio prvi afna.rtvslo.si ali SMS sporočilo, ki ga začnete z besedo prvi in ga pošljete na številko 0-41-3007.
Digitalno in analogno smo dostopni po poročilih, zato ostanite.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
In poslušate svetovalni servis, ki ga nadaljujemo z vodjo konzularnega oddelka na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrejem Šterom, ki bo odgovarjal na vaše vprašanja povezana z aktualnim dogajanjem glede okrnjenega in tudi ustavljenega potniškega prometa pri nas in po svetu. 0-1-475-2222 je najhitrejša pot za vaše vprašanje, lahko pa tudi na elektronski naslov radio1@rtvslo.si, na SMS številko 0-41-3007, v sporočilo pred vprašanje zapišite besedo prvi, lahko pa obiščete tudi spletno stran prvega radio1.si, na povezavi do današnjega svetovalnega servisa je obrazec, v katerega zapišete vprašanje. Gospod Šter, bi lahko podali neko splošno oceno, koliko slovenskih državljanov se trenutno trudi vrniti v domovino, ali je to nemogoče, prej ste sicer omenili številko 90, pa bom mogoče vprašala drugače, koliko jih je zaprosilo za konzularno pomoč?
Ja, teh 90 zagotovo. 90 je številka, ki se nam je, s katero smo zaključili iskanje ali pa seznam tistih, ki so izven Evropske unije, ampak tudi slučajno ne mislimo, da je to celovito. Verjetno jih je 2 ali 3-krat toliko. Seveda se ta seznam krepi, recimo pred včerajšnjem so odšli novi in se veselo podali na Tenerife. Tudi tem bo verjetno treba pomagati, ker kot rečeno, letalski promet se ustavlja in se bo v dnevu ali dnevu in pol popolnoma ustavil. Zdaj, nekaj druga je svetovati tistemu, ki je mogoče v Južni Ameriki ali pa v Vietnamu ali v Kambodži ali pa v Južni Ameriki. Nekaj druga je pa svetovati nekomu, ki se nahaja dokaj blizu, pa ne morejo niti starši ali prijatelji do njega, niti on ne more domov.
No in je že prvi odziv na prav to, kar ste pravkar povedali. Mojca takole razmišlja, da tistim, ki so ostali zunaj in so šli na pot, naj pomagajo tudi potem njihove turistične agencije, torej za neodgovorno obnašanje.
Ne? Gospa Mojca ima seveda prav. V resnem sistemu bi tako veljalo, mi moramo pomagati vsem in skušamo pomagati z nasvetom tudi turističnim agencijam. Ampak zelo redko se jih kaj prime, ko pa človek ostane sam, mogoče v še večji nevarnosti, kot če bi ga agencija tja odpeljala in se obnašala pravilno, je pa naša naloga še toliko večja.
Zdaj, v uvodu smo slišali poslušalko Natalijo, ki je včeraj zvečer po številnih težavah z Balija le prispela na dunajsko letališče. Predvidevam, da potem ni imela težav na meji Slovenijo, včeraj še ne?
Ne. Lejte, nekaj treba povedati. Kdor pripotuje do slovenske meje ali blizu slovenske meje in je v sosednji državi, mu bo zagotovo omogočen vstop v Slovenijo. Tega nihče ne bo prekinjal niti prepovedoval. Težko pa je povedati, da ne nekdo leti na Dunaj, če bo dunajsko letališče zaprto.
No, včeraj smo se povezali tudi z gospo Alenko z Idrije, ki pa je ujeta v Kanadi, v Vancouvru. Letalsko karto za povratek je imela v četrtek in sicer do Frankfurta. V luči aktualnih razmer pa se želi čim prej vrniti.
Jaz grem v Litvo, kar trenutno tam živim. Če to ne bo mogoče, verjetno res v Slovenijo, k svoji družini. Ne vem pa, kakšne so možnosti iz Evrope. Jaz bi samo rada vedela, če bomo, ko pridemo že v Evropo, če leti sploh še so, potem na letališčih obstali ali bomo se lahko vrnili v države. Zato ker zdaj, če letov ni, če so letališča zaprta, pokopnem tudi do nekaterih držav ne moramo prideti, tako da me pač zanima, kako lahko za te, ki smo obtičali nekje vmes, kakšen prevoz bo organiziran. Samo upam, da ne bomo na letališčih nekje vmes obtičali.
Torej.
Ja, torej, to je tudi naše upanje. Ne? Teli, gospe bi zagotovo svetoval, da ne je resno premisli, če bo odletela z Kanade, kjer je, predpostavljamo, v enih urejenih razmerah. Ne vem, kako je v Litvi. Vem samo, da so sosedne države do Litve, so v dokaj težki zdravstveni in varnostni situaciji zaradi tega koronavirusa, ampak v taki situaciji pravzaprav cela Evropa. Težko ji povem, kako se bo zgodilo, ko bo pristala v Evropi. Prvo vprašanje pa je, če bo sploh vzletela in odletela proti Evropi. Ta trenutek bi bil na svet, da ne mogoče razmislil ali ne bi ostala v Kanadi.
No, je pa poslušalka Alenka omenila še nekaj in sicer zdravstveno zavarovanje.
Želela smo se zavarovati pred odhodom, pa so nekaj narobe napisali, pa smo se pol vračali tja, pa sem pa tja. Na koncu so rekli, no zdaj pa prepozni, zdaj vas pa ne moramo zavarovati. Tako da ga nimava in to je precej smotano, no? v tej situaciji, če se danes slučajno ne bo mogla vrniti, če obtičimo tukaj, ne bo preveč fajno.
Ja, kaj se torej zgodi v teh okoliščinah, ne, če zbolimo potem v tujini brez zavarovanja?
To pa je precej smotano, kot je gospa ugotovila. V tem primeru bi jaz svetoval, da se poveže z našo ambasado v Otavi, kjer ji bodo svetovali, kakšne so možnosti, da to zavarovanje vendarle sklene, ker ga bo potrebovala in je bolje, da ga ima in ga ne potrebuje kot pa obratno.
Nič 1475 22 22, najhitrejša pot za vaše vprašanja. Franc iz Maribora nas je poklical. Dobro jutro.
Dobro jutro. V Agadirju v Maroku imamo hčero, ki bi morala danes odpotovati. Veste, kakšna situacija, boljše kot vemo mi. Kaj zdaj storiti? Avstrijci so sicer svoje državljane v nedeljo pobacali in speljali na Dunaj. Mi smo pa oziroma z našo hčero pa obviseli. Mm-hmm. Kaj je zdaj za napraviti? Je mogoče možna tudi pot preko morja pa z avtomobilom po Španiji?
Hvala lepa, gospod Franc.
Ja, tole, na kar upozarja gospod Franc, je pa velik problem. To je Maroko, ki velja kot izhodišče za pot tistih, ki gredo z avtom ali pa tudi sicer iz Afrike v Španijo normalno in naprej. Zdaj je ta pot prekinjena in odgovor za možnost potovanja po morju je ne. Ves trajektni promet med Španijo in Marokom je prekinjen. Tam se nabira velika, velika količina, velika množica državljanov Evrope in tudi drugih, ki želijo se vrniti. In pred dvema dnevoma je Evropska unija sklicala telekonferenco, v kateri so sodelovali vse države. Jaz lahko povem, da se pripravlja ne samo en evakuacijski let, ampak vrsta evakuacijskih letov, s katerimi bodo države te zbrane svoje državljane, ki tam čakajo na odhod, organizirano in čim prej odpeljale do prve varne destinacije. Mi smo v kontaktu s številnimi našimi državljani, ki so tam. Skušamo jim svetovati, kaj naj delajo oziroma česa naj ne delajo in bomo z veseljem posredovali tudi informacijo o tem, kako se bo organiziral odhod teh ljudi iz Maroka. Je pa seveda vprašanje, če ima človek avto in če zve, da se lahko vrne z letalom, potem je v težavah, ne, kaj naj naredi z avtom.
Žiga nam je poslal tole vprašanje. Pozna primer študenta medicine, ki je na večmesečni praksi v Mehiki in naj bi se prihodni ponedeljek vračal z redno linijo domov prek Nemčije in v primeru vsesplošnega zaprtja letališč znotraj Evropske unije bo seveda ta let odpadel. Kaj naj ta študent stori, glede na to, da se situacija iz ure v uro spreminja in ukrepov vlad ni mogoče predvideti? Torej, to je še ena posebna skupina, ne študenti.
Da.
Mogoče.
Torej, temu študentu je zelo enostavno svetovati, da ne ostane v Mehiki, da ne si uredi en varen način bivanja in ne počaka do trenutka, ko se bo, ne bo nad Evropo spet odprlo za letalski promet. Veste, študenti so res ena posebna populacija, oni niso šli lahkomiselno in vsakdo od njih ima vitalen interes, da v tujini tudi dokonča, mogoče semester, leto ali kaj takega. In mi skušamo doseči rešitve, da ne bi jim propadlo leto, zato ker se vrnejo. Včasih je to možno v dogovoru z univerzo. Med državnih sporazumov glede tega ni, ampak včasih je pa varnost na prvem mestu in kjer je ta pod vprašajem, tam svetujemo, da študent skuša najti varno pot domov.
In še eno vprašanje študenta, ki je tudi na izmenjavi in se popoldan vrači iz Velike Britanije prek zagrebskega letališča. Kako se vrne v Slovenijo in morda je treba povedati, ne, vprašanje, ki ga je postavil, se najbrž sprašuje marsikdo, ali bo moral na Hrvaškem v karanteno. Vemo, da Hrvaška spreminja te ukrepe, ne, pred dnevi je veljalo za karantena 14 dnevna za vse državljane Slovenije, zdaj samo iz določenih območij, ne, torej Dolenjske.
To s karanteno, to je z eno lepo slovensko besedo, bom rekel, overkill. Torej, tisti, ki so na Hrvaškem ali pa ki priletijo v Zagreb, seveda upravijo formalnosti o prihodu na letališče, verjetno jim izmerijo temperaturo in jim svetujejo, da se samo opazujejo naslednjih 14 dni. Od zagrebskega letališča do slovenske meje je dva lučaja s kamnom, torej s prevozom pol ure, peš pa mogoče dve ure in vsakdo, ki pride do slovenske meje, bo šel tudi noter. Omejitev velja, najnovejša hrvaška omejitev velja, da imajo blokirano mejo samo za območje Metlike in sedaj tudi Dolenjske, ampak mejni prehodi so v funkciji. Hrvatje pogosto spreminjajo režim mejni, nas o tem obveščajo, ampak Slovenec, ki je na Hrvaškem, normalno vstopi v Slovenijo.
8:15, nič 1-475-22-22, Stane z Bukovca nas je poklical, dobro jutro.
Ja, prav lep sončen dober dan. Lep pozdrav vsem v studio.
Pozdravljeni.
Moje razmišljanje je sledeče. Neodgovorno je bilo od agencij in posameznikov, ki so šli ven. Imajo težave. Na spletu sem zasledoval eno našo poslanko, ki je na smučanje v Italiji, še prejšnji teden bila, ne, mislim, ne.
Gospod Stane, imate konkretno vprašanje, ja, ker tukaj
ja,
imamo
ja,
vprašanje.
Imam. Gospod Šter, se ukvarjate s temele. Probleme imajo pa podjetja, firme, ki jim stojijo tovornjaki, na katerih je nekaj 100.000 evrov vreden tovor, ki bi mogel priti k nam, pa ne gre. Tole bi mogli reševati, razumete?
Dobro.
Ker tam je en voznik, kabina, to se da lepo kontrolirati vse skupaj, razumete?
Dobro,
ne?
Hvala
to
lepa, gospod
problem.
Stane. Bomo odgovorili okay. Na to vprašanje.
Ja,
konvoji, ne?
Torej, gospod Stane je postavil zelo, zelo pomembno vprašanje in to ohranjanje koridorjev za tovorni promet je primarna naloga vseh držav, ne samo Slovenije, vseh držav v regiji. Vi veste, da smo v sodelovanju z državami tja do Turčije, Ukrajine in Severne Makedonije organizirali prehod za tovornjake v tako imenovanih spremljanih konvojih, torej slovenski policaj ob italijanski meji formirajo kolono, 50 vozil ali več, jo spredaj in zadaj spremljajo s policijskim vozilom in ta gre organizirano skozi Hrvaško, Srbijo, v Romunijo, Bolgarijo, v Turčijo ali Ukrajino ali v Severno Makedonijo. S tem želimo povedati, da preskrba prebivalstva ima pri nas prioriteten pomen in jo kot tako tudi rešujemo. Seveda pa ne postavljamo, kaj je pomembnejše, ali prevoz blaga ali pa vrnitev slovenskih državljanov. Skušamo delati oboje in v primeru teh konvojev s tovornjaki nam je kar dobro uspeva.
Na elektronsko pošto nam je pisal Boštjan in sicer piše, zakaj se glede odsvetovanja potovanj ministrstvo za zunanje zadeve obrača izključno na državljane in nikoli eksplicitno ne odsvetuje ali prepove, kot ste rekli, ta beseda nekako ni ustrezna, izvedbo potovanj potovalnim agencijam, ki seveda pač stremijo k zaslužku. Torej bi morali odsvetovati tudi prepovedati potovanja, bi to moralo narediti ministrstvo za gospodarstvo, sprašuje.
No, če bi se vključilo ministrstvo za gospodarstvo, na tak način potem bi verjetno prepovedalo ali omejilo poslovanje turističnih agencij kot gospodarske dejavnosti. Mi smo imeli s Združenjem turističnih agencij Slovenije sestanek tam recimo na začetku tega meseca. Takrat smo obravnavali situacijo in jim predstavili nasvet. Res je, da je nasvet ali pa priporočilo, ker mi prepovedati ne moremo. In jim povedali tudi, zakaj nasvet tak je in da se bo kvečemu še zaostroval. Verjetno je Zveza turističnih organizacij tudi pač en konglomerat takih in drugačnih agencij. Jaz ne delim turističnih agencij na velike ali majhne, na tiste, ki se ukvarjajo z dolgimi potovanji ali pa samo do Trbiža. Delim jih na poslovno sposobne in na tiste, ki ne znajo razumeti situacije in svoje goste, svoje potnike spravljajo v težko situacijo, včasih tudi v nesrečo. Tistim bi bilo pa dobro povedati, da ne se mogoče lotijo kakšnega drugega posla.
Ko govorite, ne, da odsvetujete potovanja in da naj državljani preložijo potovanja, ki niso nujna, me zanima, kaj v tem trenutku sodi v kategorijo nujno, kdaj je pot neizogibna, kdaj je po vašem mnenju upravičena?
Ja, mi smo kar v nekaj primerih srečali situacijo, ko se mogoče kdo odpravlja na kakšno zdravljenje v tujini, vnaprej dogovorjeno, mogoče tudi na tvegano območje. Poznan nam je primer enega gospoda, ki ta trenutek prestaja eno onkološko zdravljenje v bolnici v Trentu v Italiji. To je zagotovo nujno in v tem primeru skušamo pomagati in popolnoma razumemo, da on ne more niti preložiti, niti odpovedati, ker je to cena je njegovo življenje in morda celo življenje. So še druge nujne situacije. Ljudje se na primer soočijo s situacijo, ko imajo v tujini umrlega sorodnika in morajo na pogreb. Takrat je težko reči, da bojo tisto prestavili. Če se odločijo, jim je smiselno svetovati, kako naj grejo, da je varno. In še druge so. Ampak govoriti o tem, da je turistično potovanje, zdaj le si ogledati recimo Firence, ki so še vedno lepe, to pa ni nujno potovanje in to pa lahko počaka ali pa se prestavi.
Marija iz Ljubljane nas je poklicala. Dobro jutro.
Dobro jutro. Rada bi vprašala. Na obisku imam sorodnika iz Švice, pa bi imel za jutri karto za Cirih. Kako ne se zdaj nazaj vrne? Ma pa stalno bivališče v Ženevi.
Hvala.
Tole je vprašanje zlasti za tistega prevoznika. Ne vem, kaj gre, a gre tisti njihov Swissair ali kaj že je za Cirih. V kontaktu z njim boste dobili natančen podatek, ali polet bo in druge omejitve ni, torej nihče mu ne bo preprečeval, da pride do letališča ali pa z Ciriha v Švico. Je pa pomembno, da se odpravi takrat, ko bo imel potrditev, da ne bo zaman potoval do letališča Brnik in potem nazaj. Omenili ste, da je to jutri, zares je pomembno, da se prepriča, ali polet zares bo potekal ali pa bo mogoče odpovedan.
Ja, dobili smo tudi nekaj vprašanj oziroma izraženega nezadovoljstva, da na ministrstvu za zunanje zadeve ljudje ne dobijo informacij o aktualnem stanju na mejah in ustreznih navodil, oziroma pomoči, kaj lahko naredijo. Konkreten recimo citat z ene elektronskega sporočila, težko napovedati vaša odločitev. Da je bil to odgovor vaše konzularne službe.
Ja, ampak tak odgovor pogosto tudi je. Zato, ker nas ljudje včasih zamenjajo za kakšne vedeževalke ali pa tiste, ki imajo pred sabo kristalno kroglo in rečejo, joj, dajte mi povedati, a za prvomajske praznike bo pa možno jeti tja in tja. Torej, jaz lahko povem, da na ministrstvu za zunanje zadeve je ves čas v funkciji njih 8 do 10 ljudi, ki odgovarja na telefone in na maile. Na ministrstvu za javno upravo je organiziran klicni center, kjer se za isto nalogo trudi med 15 in 25 ljudi hkrati. Na ministrstvu za notranje zadeve je njihov operativni štab, ki prav tako izvaja to in skušamo dati aktualno in točno in ažurno informacijo. Včasih se pa informacije spreminjajo ne iz dneva v dan, ampak iz ure v uro. Jaz se opravičujem, če je zvenelo tisto, kar je ta gospod izvedel ali pa gospa izvedela, če je zvenelo odrezavo, ampak v tistem trenutku je bila informacija taka.
Tatjana sprašuje, da bi se nečakinja rada vrnila iz Indije, ima možnost, da gre z Bombaja prek Dubaja v Zagreb. Kaj svetujete?
Good luck. Mislim, če se odpravi, ne se odpravi čim prej, ker ko bo zaprto, ne bo nad Evropo, tudi Zagreb ne bo več dosegljiv. Zagreb je ena od zadnjih zračnih luk, kamor se lahko pripotuje. Prejšnja je bila še odprto letališče v Budimpešti, ki pa je sedaj zaprto, ker so Mađari zaprli mejo za slovenske državljane.
Albina sprašuje, kaj naj naredi sorodnica, ki je z družino na Šrilanki, vračala naj bi se prihodni teden.
Šrilanka je v težki situaciji, ne samo zaradi zapore prometa, ampak zaradi velike prisotnosti bolezni. Mi bi svetovali, da morda skuša odpotovati Šrilanke, čeprav ta trenutek ne vidim realne možnosti, da bi pripotovala kamorkoli v Evropo. To je potovanje, ki traja med 17 in 25 ur. Izberene je potovanje, ki jo bo popeljalo do varne situacije, kjer bo lahko mogoče nadaljevala bivanje naslednjih 14 dni. Vmes ji bomo skušali svetovati, kakšna bi bila varna pot do doma. Vsekakor ne se poveže z ministrstvom za zunanje zadeve, mogoče ambasada v New Delhiju ali pa ministrstvo z svojo dežurno številko.
Na radioprvi.si je prišlo tudi tole vprašanje. Poslušalka je piše, da je partner pomorec na delu od februarja do konca marca. Trenutno so zasidrani v Španiji, ni znano, ali mu bodo omogočili menjavo in kako bo lahko sploh prišel domov, kakšen bi bil vaš nasvet.
Ja, torej pomorščaki so posebna kategorija, to niso naključni potniki, ki se pač sprehajajo na okrog, ampak so zaposleni. Pri resnih delodajalcih pri njih velja ne samo odgovornost, ampak tudi ena stanovska pripadnost. Za tiste pomorščake, ki se ukrcavajo ali pa izkrcavajo v pristanišču, veljajo posebna pravila in to bo vsekakor zagotovljeno. Španija ima glede tega stabilen sistem. Gospod bo nedvomno ladjo zapustil in odpotoval, ker mu bo tako omogočeno. Mu pa svetujemo, da ne ostane v Španiji, ampak da se odpravi drugam.
Slava piše, da Zed prihaja z Južne Amerike prek Madrida in ima interventno kupljeno novo karto za let na Dunaj. Odšel je pred izbruhom bolezni na individualno pot. Kakšne možnosti ima?
Zdaj ni pomembno toliko, kdaj je odšel, ampak kdaj se bo vračal. Če bo šel kmalu, bo verjetno pripotoval, ampak Madrid vsekakor ni mesto, kjer bi bilo priporočljivo ostati. Tam je situacija skoraj taka kot v Italiji, razglašena je, če pa še ni, bo pa v kratkem tudi karantena.
Prek SMS-a je prišlo sporočilo, poslušalec piše, da ga zanima, ali obstajajo merila za odločitev mejnega osebja pri prehodu potnika, torej iz Slovenije na Hrvaško, na mejnem prehodu Dragonja in na drugih mejnih prehodih, da je pač zavezan v samoizolacijo oziroma karanteno.
Torej jaz še nisem srečal primera, ko bi meni nadzor komu odredil, da se mora usmeriti v karanteno, to je kvečam odločitev zdravstvenih oblasti ali pa tistih, ki se s tem ukvarjajo. Mejni nadzor lahko prekontrolira kakšne dokumente in človeku svetuje, kaj naj naredi, tudi hrvaški mejni organi ljudi popišejo in jim svetujejo, da naj se v naslednjih 14 dnevih javljajo v njihovi epidemiološki službi, a da bi pa kdo ostal v kakšni karanteni, pa nam še ni znano.
Poslušalec Miha je trenutno na Kubi, let ima v petek in sicer Havana-Pariz-Zagreb. Glede na situacijo piše, da bodo verjetno ukinjeni te leti. Kaj priporočate in kdaj bodo po vašem predvidevanju letalske linije ponovno vzpostavljene?
Zdaj, da ne bo zvenelo, kot da se skušam hecati iz resne situacije, na Kubi je lepo. Tale poslušalec ne mogoče ostane tam. Ne spremlja situacijo, zato ker če konec tedna skuša odpotovati z Kube proti Evropi, ne bo prišel nikamor. Mislim, da na Kubi si je možno organizirati prijetno in varno bivanje, v 14 dnevih se bo pa zagotovo pokazalo, kakšne so možnosti, da odpotuje. Takrat ne poskrbi, da bo potoval organizirano in varno.
Zdaj, ljubljansko letališče bo zaprto najmanj do 30. marca, je bilo povedano včeraj, kdaj točno bo Evropska unija zaprla zunanje meje.
Evropska unija ima zdaj v naslednjih urah nekaj pomembnih sestankov, nekaj pomembnih srečanj, potekajo sicer virtualno, ampak bodo sprejemali to vrstne odločitve. Jaz se ne bi zanesel na ure, ampak bi, torej, če gre za aktualno situacijo, bi zmeraj v naslednjih 2 dneh še vedno preverjal, ali morda tisti polet gre. Zato, ker ne gre za to, da kdo uživa, ko reče zdaj pa od polnoči nič. V letalskih uzancah velja, da tisto, kar še leti, takrat, ko je razglašena zapora letališča, bo tudi pristalo. Zato svetujem, da res vsakdo preverja, kako je s konkretnim poletom. Mi se bomo trudili objavljati, kar se da ažurne informacije, ampak v, recimo, prej kot v 2 dnevih je pričakovati zaporo zračnega prometa na celo Evropo.
Še eno vprašanje je prišlo, kako je možno, da vse ostale evropske države sprejemajo svoje državljane v državo prek zračnega prometa in jim celo urejajo čarterske polete, v Sloveniji pa ne.
No, jaz nisem prepričan, da to velja za vse države, ampak vsekakor to velja za Slovenijo. Videli ste, da je včeraj pristalo čartersko letalo s tistimi 160 z revoltiranimi potniki iz Ankare oziroma iz Istanbula. Slovenija tudi sicer vsakogar, ki je Slovenec in se skuša vrniti, sprejme. Res pa je, da vi veste, da smo svojo letalsko kompanijo ukinili in ne letimo z lastnimi letali, zato pa seveda skušamo kar najbolj izkoristiti tisto, kar je možnost skupnih evakuacijskih možnosti. Omenil sem Maroko in Gibraltar. Verjetno se nekaj takega pripravlja tudi za Šrilanko, ampak jaz nočem napovedovati in potem se upravičujem, da se ni tako zgodilo. Ko bo tako daleč, bomo z veseljem uporabili sredstva javnega obveščanja in internet in o tem obvestili tiste, ki tam so.
Janez ima vnuka in prijateljico, s katero sta na Tajskem. Povratni let je v Zagreb s postankom v Dohi 27. marca. Sprašuje, ali imate morda kakšno rešitev, razen te, da ostanete tam do konca krize?
Ja, če bi kmalu potovala, če bi bila zdaj že na poti, bi verjetno pristala v Zagrebu. Ampak to ni najboljša možnost, zato ker ni rečeno, da je v Dohi varno in ni rečeno, da bi v Dohi spustili naprej. Na Tajskem si je verjetno možno organizirati preostali del dopusta, ne vem, dokdaj sta na dopustu. Vsekakor bi me pa, če se bomo o tem pogovarjali, me bo zagotovo zanimalo, kdaj sta šla na dopust in kje sta bila, ko smo mi upozarjali, da ne hodita.
Torej, še eno vprašanje, ki se tudi dotika Zagreba in Dohe, prihaja pa ta družinski član, ki je tujec in ima dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji in se trenutno nahaja v Keniji, tja je odšel na pogreb sorodnika in ima rezerviran let za četrtek, torej iz Nairobija do Dohe in potem do Zagreba.
Četrtek je dokaj tvegano povedati, kaj takrat bo, naj spremlja obvestila in preverja pri prevozniku. Če bo pripotoval v Zagreb in ima dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, bo vstopil v Slovenijo.
Zdaj, prepoved letalskega prometa sicer ne velja za prevoz blaga, pošte. Ali drži, da lahko nekatere izjeme odobri tudi Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za infrastrukturo in katere so te izjeme?
V sodelovanju teh dveh ministrstev je možno zagotavljati izjeme. To bodo zagotovo tisto, o čemer smo malo prej govorili, kot o evakuacijskih letih ali pa čarterskih poletih. Jaz upam, da jih bo čim več. Namreč zapora letališča ni namenjena sama sebi, ampak je namenjena temu, zdaj bom rekel zelo grobo, da tisti, ki nesmiselno in brezumno skušajo potovati, pač ne morejo odpotovati. Ampak še zmeraj letališče je, deluje, omogoča servis za letalski promet in ko bo potrebno, ga bomo tudi uporabili.
Še vprašanje poslušalke, piše, da je sin na študiju doktorata v Nemčiji, ima 4 ure do letališča, z vlakom je zaradi širjenja virusa vožnja nevarna. Želela bi po njega iz Slovenije z avtomobilom, kako?
Težko, namreč ves javni promet v Nemčiji je zastav, tako da tudi tisto železniško potovanje je od zdaj naprej samo še fiktivno. Tudi z avtom mislim, da ne bo šlo, kajti Nemčija zapira svoje meje in lahko se zgodi, da bo gospa šla preko 2 meja, ki bosta zaprti, tudi Avstrija bo sledila Nemčiji. Mogoče v dogovoru s sinom, ki če končuje doktorski študij, je zelo avtonomna oseba, verjetno ne izkušata dogovoriti, kakšen način je. Če ne najdete nič, naj se obrnete na našo ambasado v Berlinu ali na naš konzulat v Minhnu, če sta bolj na Bavarskem, pa bomo našli rešitev.
No, gospa, ki smo jo prej slišali, da je ujeta v Kanadi, je pravkar sporočila, da je pristala v Frankfurtu in da je zdaj samo še vprašanje, kako naprej od tam.
Tako kot tale, ki sem ga prej komentiral, naša ambasada v Berlinu in konzulat v Minhnu bosta na voljo, če ima kakšno konkretno vprašanje, sicer pa če jo letalska karta nese do Zagreba, naj gre tja.
Dobro. Ste pa torej na voljo za vprašanja. Za konec ponoviva številko konzularnega sektorja. Jo veste na pamet?
No, žal jo vem na pamet. 478-2305.
In na spletni strani.
In če nič od tega ne deluje, povem še moj mobilni telefon 031-396-569.
Tako, vam zagotavljam, da bo zdaj začel zvoniti.
Zdaj bo začel zvoniti.
Glede na vprašanja, ki so ostala.
Se še sploh ni njihov, ampak telefon je za to, da tisti, ki sicer ne morejo in ni časa, ni dneva, ko ne bi bil dosegljiv.
Seveda pa vas obveščamo tudi prek radijskih valov. Andrej Šter, vodja konzularnega oddelka na Ministrstvu za zunanje zadeve. Hvala za obisk v našem studiu. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa srečno in še enkrat upozorilo, ostanite doma, še manj pa v tem času potujte. Hvala za sodelovanje. V jutrišnjem svetovalnem servisu bomo gostili doktorja Boruta Škodlarja, psihiatra in psihoterapeuta. Te dni namreč nemalo ljudi občuti stisko in tesnobo in o tem bo torej govor jutri. Danes pa še enkrat hvala za obisk, gospod Šter, in srečno tudi vam.
Hvala tudi vam in hvala, ker ste pripravljeni se takole resno lotiti take nelahke teme.
5 minut je čez 8:30.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.